ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਾਰਸ ਨਾ ਜਲ ਜਾਓ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਸੁਆਹੁ ਨਾ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਰਸਾਏ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਾਰਸ ਨਾ ਜਲ ਜਾਓ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਵਸਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਪੈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਹੀ ਪਿਆਰਿਆ ਪੌੜੀ ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਭਗਤ ਹਰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਹਰ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਆਪੇ ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਲਾਏ ਹਰ ਇਕ ਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਆਪੇ ਹਰ ਇਕ ਨਾ ਉਜੜ ਪਾਏ ਹਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਚਿਤ ਪਾਵਸ ਕਰ ਵੇਖੈ ਚਲਤ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦਰਵੇਸੀ ਕੋ ਜਾਣਸੀ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਦਰਵੇਸ ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਹੰਡੈ ਮੰਗਦਾ ਧਿਗ ਜੀਵਨ ਧਿਗ ਵੇਸ ਜੇ ਆਸਾ ਦੇਸਾ ਤਜ ਰਹਿ ਗੁਰਮੁਖ ਭਿਖਿਆ ਨਾਉ ਤਿਸਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ ਫਲ ਦੁਇ ਪੰਖੇਰੂ ਆਹੇ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਨਾ ਪਰ ਪੰਖੀ ਤਾਹੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਰਸ ਭੋਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਨਿਰਬਾਣ ਹਰ ਰਸ ਫਲ ਰਾਤੇ ਨਾਨਕਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਹਕ ਆਪ ਜਮਾਏ ਪਿਸਾਵੈ ਆਪ ਪਕਾਵੈ ਆਪ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਪਰੋਸੈ ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਖਾਵੈ ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾ ਆਪੇ ਚੁਲੀ ਭਰਾਵੈ ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੈ ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਐ ਹਰ ਆਪੇ ਤਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਬੰਧਨਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸੰਬੰਧ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਸੋ ਬੰਧਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸੋ ਧੰਦ ਜਹਿ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਜੇਵਰੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਵਰਤਨ ਵਰਤੈ ਅੰਧ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅੰਧੇ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਥੀਐ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਰਜਾਈ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਸੱਚ ਵਸੈ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ ਸਭ ਕਿਸ ਦੇਖੈ ਤਿਸਹਿ ਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਨ ਸਾਜ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰਾਖੈ ਲਾਜ ਪੌੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਥਾਟ ਕੀਆ ਬਹਿ ਕਰਤੈ ਤਦੋਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸੇਵਕ ਬੀਆ ਤਦੋਂ ਕਿਆ ਕੋ ਲੇਵੈ ਕਿਆ ਕੋ ਦੇਵੈ ਜਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੀਆ ਫਿਰ ਆਪੇ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਕਰਤੈ ਦਾਨ ਸਭਨਾ ਕਉ ਦੀਆ ਆਪੇ ਸੇਵ ਬਣਾਈਨ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋ ਥੀਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਹਿ ਸਦ ਸਾਚਾ ਅਨਦਿਨ ਸਹਿਜ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਸਾਚੇ ਅਰਧ ਉਰਧ ਉਰ ਧਾਰ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਸਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਲਾਇਨ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਹਿਐ ਕਥਿਐ ਨਾ ਪਾਈਐ ਅਨਦਿਨ ਰਹਿ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਵਿਣ ਕਰਮੈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਭੌਂਕ ਮੋਏ ਬਿਲ ਲਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤਨ ਭਿਜੈ ਆਪ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਆਪੇ ਲਏ ਮਲਾਏ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਸਾਸਤ ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਭੀਜੈ ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਪੂਜੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਪਰਪੰਚ ਕਰੀਜੈ ਆਪ ਪਰਵਿਰਤ ਆਪ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਆਪੇ ਅਕਾਥਕ ਤੀਜੈ ਆਪੇ ਪੁੰਨ ਸਭ ਆਪ ਕਰਾਏ ਆਪ ਲਿਪਤ ਵਰਤੀਜੈ ਆਪੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੇਵੈ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੇਖਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਭਉ ਕਰ ਝੱਲ ਗਵਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਕੀਤੇ ਨਿਸਤਰੇ ਭੈ ਵਿਚ ਨਿਰਭਉ ਪਾਏ ਮਨ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਾ ਖਸਮ ਪਾਏ ਥਾਂ ਨਾਨਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੂੜ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਵਿਖ ਮਾਇਆ ਧਨ ਸੰਚ ਮਰਹਿ ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਭ ਛਾਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਕਰਹਿ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਥਾਏ ਨਾ ਪਵੈ ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਖਾਣੀ ਆਪੇ ਬਾਣੀ ਆਪੇ ਖੰਡਵਰ ਭੰਡ ਕਰੇ ਆਪ ਸਮੁੰਦੇ ਆਪ ਹੈ ਸਾਗਰ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿਚ ਰਤਨ ਧਰੇ ਆਪ ਲਹਾਏ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਨੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਹਰੇ ਆਪੇ ਭੌਜਲ ਆਪ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਆਪੇ ਖੇਵਟ ਆਪ ਤਰੇ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਤੁਜੈ ਸਰੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਕੱਟੀਐ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਜਾਏ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਈਐ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਪੂਰਬ ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਰੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਲ ਯੁਗ ਬੋਹਿਥ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪਾਰ ਪਵੈ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਪਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਪਾਰਸ ਆਪ ਧਾਤ ਹੈ ਆਪ ਕੀਤੋਂ ਕੰਚਨ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਆਪੇ ਸਭ ਕਟ ਭੋਗਵੈ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਅੰਜਨ ਆਪ ਵਿਵੇਕ ਆਪ ਸਭ ਬੇਤਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭੰਜਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਲਾਹੇ ਨਾ ਰੱਜੈ ਤੁਧ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਵਡਨ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੀ ਕੇ ਬੰਧਨਾ ਜੇਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਵਹੀ ਮਰ ਜੰਮਹਿ ਆਵਹਿ ਜਾਹੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੰਪੁਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਐ ਮੂਹੇ ਕਾਲੈ ਉੱਠ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਚਾਕਰੀ ਹਰ ਨਾਮੇ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਲ ਕਾ ਕਰਨ ਉਧਾਰ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਚਾਟ ਸਾਲ ਆਪ ਹੈ ਪਾਂਦਾ ਆਪੇ ਚਾਟੜੇ ਪੜਨ ਕੋ ਆਣੀ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਬਾਲਕ ਕਰੇ ਸਿਆਣੀ ਇਕ ਥੈ ਪੜ ਬੁਝੈ ਸਭ ਆਪੇ ਇਕ ਥੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਇਆਣੀ ਇਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਮਨ ਸੱਚੇ ਭਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਣੀ ਸਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲ ਕਲਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ ਮਨੁਆ ਪੀਵਣ ਹਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹੇ ਭਰੀ ਪੀਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰ ਮਜਲਸ ਕੂੜੇ ਲੱਭ ਕੀ ਪੀ ਪੀ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਕਰਨੀ ਲਾਹਣ ਸਤ ਗੁੜ ਸੱਚ ਸਰਾ ਕਰ ਸਾਰ ਗੁਣ ਮੰਡੇ ਕਰ ਸੀਲ ਘਿਓ ਸ਼ਰਮ ਮਾਸ ਆਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਖਾਦੈ ਜਾਹੇ ਬਿਕਾਰ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਆ ਲਾਹਣ ਆਪ ਮਦ ਮਜਲਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਾਤ ਮਨਸਾ ਕਟੋਰੀ ਕੂੜ ਭਰੀ पी लाए जमकाल इत मद पीतै नानका बहुते खटिय है बेकार ज्ञान गुड़ सलाह मंडे पौ मास आहार नानक एहो भोजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत तिसकी धार सत संगत स्यों मिलाप होए लिव कटोरी अमृत भरी पी पी कट है बेकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे खट दर्शन की बाणी आपे सेव संकर महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फिरै बेबाणी आपे नाल गोसक आप उपदेसै आपे सुगड़ स्वरूप सियाणी अपना चोज कर वेखै आपे आपे सबना जिया का है जानी सलोक महला तीजा एहा संध्या प्रवान है जित हर प्रभ मेरा चेते आवै हर स्यों प्रीत उपजै माया मोह जलावै गुर प्रसादी दुबदा मरै मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै मर जम्मै होए खुआर महला तीजा प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी मेरी प्यास ना जाए नानक सतगुर मिलिया मेरी प्यास गई फिर पाया घर आए पौड़ी आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकुर दास भया आपे दस अठ वर्ण उपायन आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़ै आपे बख्शे करे दया आप अभुल ना भुलै कबही सब सचत पावस सच थिया आपे जिन्ना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा भरम गया सलोक महला पंजवा हर नाम ना सिमरह साध संग तै तन उड़ै खेह जिन कीती तिसै ना जानी नानक फिट अलूणी देहे महला पंजवा घट वसह चरनार बिन रसना जपै गोपाल नानक सो प्रभ सिमरिय तिस देही कौ पाल पौड़ी आपे अकसठ तीर्थ करता आप करे इशनान आपे संयम वरतै स्वामी आप जपाए हे नाम आप दयाल होए पौ खंडन आप करै सब दान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सद ही दरगह पाए मान जिसदी पैज रखै हर स्वामी सो सच्चा हर जान सलोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द ऐस्यों चेतना लावई जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिरै अहनस जलत बिहाए जो तिस भावै सो थीऐ कहना किशु ना जाए महला तीजा सतगुरु फुरमाया कारी एह करे हो गुरु द्वारै होए कै साहिब संभाले हो साहिब सदा हजूर है पर मैं के शौड़ कट कै अंतर जोत तरे हो हर का नाम अमृत है दारू एहो लाए हो सतगुर का भाणा चित रखो हो संयम सच्चा ने हो नानक एथे सुख अंदर रख सी अगे हर स्यों केल करे हो पौड़ी आपे भार अठारह बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सिंचै आपे ही मुहे पाए आपे करता आपे भुगता आपे दे दिवाए आपे साहिब आपे है राखा आपे रहे आसमाए जन नानक वड्याई आखे हर करते की जिसनो तिल ना तमाए सलोक महला तीजा मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए जित पीतै मत दूर होए बरल पवै विच आए अपना पराया ना पछाणे खसम हो तके खाए जित पीता खसम विसरै दरगाह मिले सजाए झूठा मद मूल ना पीचे जे का पार वसाए नानक नदरी सच मद पाईए सतगुर मिले जिस आए सदा साहिब कै रंग रह महली पावे थाओ महला तीजा एहो जगत जीवत मरे जा इस नो सोजी होए जा तिन सवालिया ता सब रहिया जगाए ता सुध होए नानक नदर करे जे अपनी सतगुर मेले सोए गुर प्रसाद जीवत मरे ता फिर मरन ना होए पौड़ी जिसदा कीता सब किश होए तिस नो परवाह नाही किसै केरी हर जियो तेरा दिता सब को खावे सब मोहताजी कदे तेरी जे तुदनो सलाहे सो सब किश पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साहु सच्चा बनजारा जिन वखर लद्या हर नाम धन तेरी सब तिसै नो सलाहे हो संतो हो जिन दूजे भाव की मार वडारी तेरी सलोक कबीरा मरता मरता जग मोआ मर भी ना जाने कोई ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होए महला तीजा क्या जाना किव मरहंगे कैसा मरना होए जे कर साहिब मनहु ना विसरे ता सहला मरना होए मरने ते जगत डरे जीविया लोड़े सब कोए गुर प्रसादी जीवत मरे हुक्मे बूझे सोए नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाओ हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर भावे अपने सेवका की आप पैज रखे अपनिया भगतां की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा होर केती चक चक आवे जावे श्लोक महला तीजा राम राम करता सब जग फिरे राम ना पाया जाए अगम अगोचर अत वड्डा अतुल ना तुलिया जाए कीमत किने ना पाईया किते ना लिया जाए गुर कै शब्द भेदिया इन बिद वसिया मन आए नानक आप अमेओ है गुर कृपा ते रहिया समाए आपे मिलिया मिल रहिया आपे मिलिया आए महला तीजा ए मन एहो धन नाम है जित सदा सदा सुख होए तोटा मूल ना आवे लाहा सद ही होए खाद खर्चे तोट ना आवे सदा सदा ओहो दे सहसा मूल ना होवे हानत कदे ना होए नानक गुरमुख पाईए जा कौ नदर करे पौड़ी आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर उठे वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दू ही बाहर अपनी मित आप जानदा आपे ही गौहर श्लोक महला तीजा हौ मैं विच जगत मोआ मर्दो मर्दा जाई जिचर विच दम है टिचर ना केतई के करेग अगे जाए ज्ञानी होए सोच तन होए अज्ञानी अंध कमाए नानक एथे कमावे सो मिले अगे पाई जाए महला तीजा तुर खसमे का हुक्म पया बिन सतगुर चेतिया न जाए सतगुर मिले अंतर रव रहे सदा रहे लिवलाई दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए। जन्म मरण का भौ गया जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा तिसनो दे जिसनो कृपा करे रजाए। पौड़ी आपे दाना बीनिया आपे परदाना आपे रूप दिखालदा आपे लाए ध्याना। आपे मोनी वरतदा आपे कथे ज्ञाना। कौड़ा किसै ना लगई सबना ही पाना। उस्तत बरन ना सकिए साध साध कुर्बाना। श्लोक महला पहला कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार। पुत जनूरा ती जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। महला पहला हिंदू मूले भूले अखुटी जाही। नारद कहया से पूज कराही। अंधे गुंगे अन्न अंधार पाथर ले पूज है मुग्ध गवार। ओहे जा आप डुबे तुम कहां तरन हार। पौड़ी सब के हो तेरे वस है तू सच्चा साह। भगत रते रंग एक कह पूरा विसाह। अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाह। सब पदार्थ पाइन सिमरन सच लाह। संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाह। सलोक महला तीजा सब किश हुक्मे आमदा सब किश हुक्मे जाए। जे को मूर्ख आपहु जाने अंधा अंध कमाए। नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनो कृपा करे रजाए। महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए। जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सब को वसे भेखी जोग ना होए। नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस घट प्रगट होए। पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार। आपे सूखम पालिए आपे पासार। आप एकांती होए रह आपे वड परवार। नानक मंगे दान हार संता रे नार। होर दा तार ना सुजई तू देवन हार। शुद्ध एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद। राग वडहंस महला पहला घर पहला। अमली अमल ना अंबड़ मच्छी नीर ना होए। जो रत्ते सह अपने तिन पावे सब कोए। हमवारी वन्या खनिये वन्या तौ साहिब के नावे रहाउ। साहिब सफलियो रुखड़ा अमृत जाका नाउ। जिन पिया ते तृप्त पए हम तिन बलिहारे जाउ। मैं की नदर ना आवही वस है हबिया नाल। तिखा तिहाया क्यों लह जा सर भीतर पाल। नानक तेरा बाणिया तू साहिब मैं रास। मन ते धोखा ता लह जा सिफत करी अरदास। वडहंस महला पहला गुणवंती सोहरावया निर्गुण कूके काय। जे गुणवंती थी रहै ता भी सहु रावण जाए। मेरा कंतरी सालू ई तन अवरा रावे जियो रहाउ। करनी कामण जे थी जे मन धागा होए। माणक मुल ना पाईए लीजे चित परोए। राहु दसाई ना जुल्ला आखा अमड़ी आस। तैं सह नाल अकुअण क्यों थीवे घर वास। नानक एकी बाहरा दूजा नाही कोए। तैं सह लगी जे रहै पी सहु रावे सोए। वडहंस महला पहला घर दूजा मोरी रुण चुन लाया भैणे सामने आया। तेरे मुंद कटारे जे वडा तिन लोभी लोभ लुभाया। तेरे दर्शन विटोह खनिया वन्या, तेरे नाम विटोह कुर्बानु, जा तू ता मैं मान किया है, तुद बिन केहा मेरा मानु, चूड़ा पन पलंग स्यो मुंदे, सन बाही सन बाहा, एते वेस करेंदिये मुंदे, सहो रातो अबराहा, ना मनियार ना चूड़िया, ना से वंगड़िया, जो सह कंठ ना लगिया, जलन से बाहड़िया, सब सहिया सहो रावण गईया, हों धादी कै दर जावा, अम्माली हों खरी सुचजी, तै सह एक ना पावा, माठ गुंदाई पट्टिया, परिये मांग सदूरे, अग्गे गई ना मनिया, मरो वसूर वसूरे, मैं रवंदी सब जग रुन्ना, रुनड़े वणो पंखेरु, एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा, जिन्हो पिरहो विछोड़ी, सुपने आया पी गया, मैं जल भरिया रोए, आए ना सका तुझ कन प्यारे, भेज ना सका कोए, आओ सुभागी नींदड़िए, मत सहो देखा सोए, तैं साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजे, सीस वड्डे कर बैसन दीजे, विण सिर सेव करीजे, क्यों ना मरीजे, जीअड़ा ना दीजे, जां सहो भया वडाणा, वडहंस महला तीजा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन मैलै सब किछ मैला, तन धोतै मन हच्छा ना होए, एह जगत भरम भलाया, विरला बूझै कोए, जप मन मेरे तू एको नाम, सतगुर दिया मोको एहो निदान रहाओ, सिद्धा के आसन जे सिखै, इंद्री वस कर कमाए, मन की मैल ना उतरै, हम मैं मैल ना जाए, इस मन को होर संजम को नाही, विण सतगुर की सरनाई, सतगुर मिले है उल्टी पई, कहना किशु ना जाए, भणत नानक सतगुर को मिल दो मरे, गुर कै शब्द फिर जीवै कोई, ममता की मल उतरै, एहो मन हच्छा होए, वडहंस महला तीजा, नदरी सतगुर सेवी, नदरी सेवा होए, नदरी एहो मन वासे आवे, नदरी मन निर्मल होए, मेरे मन चेत सच्चा सोए, एको चेत है ता सुख पावे, फिर दुख ना मूले होए, रहाव नदरी मर कै जीवी है, नदरी शब्द वसै माने आए, नदरी हुक्म बुझी है, हुक्मे रह समाए, जिन जिहवा हर रस ना चखियो, सा जिहवा जल जाओ, अनरस सादे लग रही, दुख पाया दूजे पाए, सबना नदर एक है, आपे फर्क करे, नानक सतगुर मिले फल पाया, नाम वडाई दे, वडहंस महला तीजा, माया मोह गुबार है, गुर बिन ज्ञान ना होई, शब्द लगे तिन बुझिया, दूजे परज बगोई, मन मेरे गुरमत करनी सार, सदा सदा हर प्रभ रवह, ता पावह मोख द्वार, रहाव गुणा का निदान एक है, आपे दे ता को पाए, बिन नावे सब बिछड़ी, गुर कै शब्द मलाए, मेरी मेरी कर दे घट गए, तिना हाथ के हो ना आया, सतगुर मिले है सच मिले, सच नाम समाया, आसा मनसा एहो शरीर है, अंतर ज्योत जगाए, नानक मन मुख बंद है, गुरमुख मुक्त कराए, वडहंस महला तीजा, सुहागनी सदा मुख उजला, गुर कै सहज सुभाए, सदा पिर रावह अपना, ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹ ਕਹੋ ਹਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਰਹਾਉ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਖਰੀਆਂ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀਆਂ, ਤਿੰਨਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਕਰੂਪੀ, ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ ਆਗੇ ਜਾਏ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਨਿਤ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਏ। ਔਗਣਵੰਤੀ ਕਾਮਣੀ, ਦੁਖ ਲਾਗੈ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਧਾਰ ਏਕ ਹੈ ਸਵਾਮੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਕੀਤਿਆਂ, ਨਾਮੇ ਲਯਨ ਲਾਏ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਾਧ ਆਇਆ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਹਰ ਜੀਉ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਲਾਇਆ। ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਰਹਾਉ। ਬ੍ਰਹਮੈ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਪਰਗਾਸੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਗਿਆਨੀ ਵਰਤੈ ਘਰ ਆਪਣੈ, ਤਾਮਸ ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਕਿਸਨ ਸਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਰੂਦਾ, ਇਤ ਲਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਰਤੇ ਜੋਗੇ ਅੰਤਰ, ਚੂਕੈ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰਾ। ਸਾਚੈ ਨਾਏ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਪਾਇਨ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਏਕੋ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਭ ਅੰਤਰ, ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਇਕਸ ਬਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਭਨਾ ਦੇਵਾਨ ਦਿਆਲਾ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਲੱਗੈ ਧਿਆਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਸਦਾ ਨਿਭਹਿ ਚੱਲੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਾਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤ ਪਤ ਸੱਚ ਸੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਖਾਈ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਵਡਾਈ ਦੇਵੈ ਸੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ।